Að horfa myndband er góð skemmtun.
Verið velkomin í vídeolaugina í sérstakan hrekkjavöku þátt hlaðvarpsins.
Þetta verður alveg geggjaður þáttur maður. Við viljum að koma neglaðið smá hérna intro áður.
Já.
Af því að það er engin annar en Páll Óskar Hjálmtýrsson sem að við fáum í þáttinn. Hann bauð okkur í heimsókn til sín að tjekka á vídeolaugunni hans í raunni. Af því þegar hann heyrir á þættinum og byrjar að hlusta, þá heldur hann að þetta sé þáttur að við sem að kíkja heimsókn til fólk sem með gett stort einkasafn af DFD eða einhvern svona vídeolögu basically heima á sér. Og svo byrjar hann að hlusta og hann bara, já, nei, djók, þeir eru bara að tala bíómyndir. En hann vildi samt einhvern veginn endilega bjóða okkur í heimsókn, tjekka á sínu safni af því að hann er með ógeðslega mikið af DFD, Blu-ray myndum og það sem kannski áhugavert, hann með super 8 safn, fullt af bíómyndum þar. Og hann náttúrulega líka rosa mikill horror aðdandi, þess vegna er hittir vel á að hafa hann svona á rekkjavökunni. Þannig að rosa mikið af þessum myndum úr safninu eru einhverjar sturlaðar hrollvekjur og margar af þessum þekktustu og flottustu en líka mikið af myndir sem bara náttúrulega enginn hefur heyrt sem er alveg geggjað. En Super 8, Atlisteinn, hvað er Super 8?
Já, Super 8 er hérna, eru 8mm filmur sem voru mikið notaði bara í enga eigu fólks þegar filman stóð sem hefist. En svona í bíóum þá voru að horfa á 35mm filmur og síðan stundum að maður fóri mjög fanns í bíó þá gæti maður horta 70mm filmur og síðan voru við með 16mm filmur sem voru kannski svona meira indi dótri og hérna.
Og skólar er það ekki og eitthvað
jú, þannig? Skólar og kirkjur stundum.
Svo var þetta super áttatæmi. Þetta er náttúrulega, við erum að taka fram að þetta er náttúrulega áður en að Waff á S kemur út.
Já.
Þannig að eina leiðin fyrir fólk til þess að horfa á einhverjar bíómyndir heima á sér fyrir utan þar sem var í sjónvarpinu var bara að eiga svona filmu sýningar vel og eiga þá super átta filmuspólur. Og þetta er þá svona 8mm breiðar svona litlar filmur. Þetta er nánast eiginlega bara svona eins og úr kassettuspólu á breitt. Þetta er svona eiginlega nánast sama. En þetta er náttúrulega bara svona stór rúlla sem maður festir okkur að sýninga vil. Ekki nóg með það að Palli vildi koma í þáttinn og ræða bæði hinnar ýmsu hrollvekjur og ræða aðeins líka Super 8. Heldur vildi hann líka bara endilega sýna okkur, bara strákað. Ég verði eiginlega bara sýna ykkur myndir á Super 8.
Já.
Þú veitir hvað ég er að tala sko.
Rétt með þessar hérna, 8mm filmur, það er held ekkert mikið efni en að við vorum að horfa á svona 10 mínútna útgáfarmyndum eins og hérna, Jaws og Squirm og séðan hérna, svona, horfa á valdna senu úr Terminator 2.
Þetta var eiginlega bara þannig að dreifingar aðalarnir ákvæði, ok, leikstjórinn eða enginn fekk að ráða hvernig þessar myndir voru klifta niður í 10 mínútur. Það var bara eitthvað sem dreifingar aðalinn ákvæði. Stundum var einmitt valin einhver ákveðin sena sem var eitthvað algjört sel sem er 10 mínútur en stundum var þetta mynd bara var myndin sjálf klift niður í 10 mínútur sem er ógæðislega fyndið að sjá eins og við sáum. En hvernig upplifið þú að horfa á svona super 8 myndir á tjaldi?
Veist það er bara mjög áhugavert að, hérna, að sjá myndi eins og Jaws alveg bara virka á 10 mínútum. Svona...
Já, að bara hent út eða bara öllu nema þegar hákallinn er eitthvað og eitthvað aksjón.
Já, þessi var svona áhört að sjá þessu Terminator 2, það var hérna að horfa á eltingaleiksinu í filmu og greini er á ferð og hérna það er svona aðeins meira eitthvað svona tensjón í gangi, sko.
Algjörlega, og þetta er líka bara svona ég tengið það við nostalgíuna, eins og þegar maður fór hérna í sambjón í Álfabakka í gamla dag þegar maður krakki og maður horfði bara á ekki digitalskjávarpa, heldur var þetta bara strangheðilega 35mm spólu sem var að rúlla í gegn, skilur, að maður fekk svona svipaðan tilfinning, maður fann einhvern veginn að þetta var, þú varst ekki að horfa á eitthvað svona digital, þú varst að horfa á eitthvað sem að bara var varpað þarna á skjáin með einhverju ljósaperu, skilur, þetta var einhvern veginn meira ríl, einhvern veginn, þú veist, þið sem að muna eftir þessu, þið fatti hvað ég við, þið sem að viti ekkert hvað erum að tala þið bara verið daldið lost, en það er alltaf leið. Þannig að þetta var ótrúlegt, það var ótrúlega gaman að upplifa að horfa á aftur eitthvað svona á filmu, það er alveg geggjað. En þetta var daldið trend í barnaheimalum.
Já, það er hérna, það er svona verslanir sem voru að selja þetta aðalega á þessum tíma, voru ljósmyndaverslanir og gleraugnaverslanir.
Sem er ógeðslega að fynda þetta, gleraugnaverslanir sem voru að selja svona.
Ég skildi ekki ennþá. Já, það er einmitt svona fyrstu kynni mín líka við einmitt filmur voru hérna Tom og Jenna teiknmyndir og Guð og Gokki frá filmuvel bróður mömmu.
Sem var víst rosa klassist að foreldrarnir fyrir afmæli skilur er að kaupa hérna eða leigja Tom og Jenna og Guð og Gokki og einhver svona Disney myndir eða Disney senur til þess að sýna í barnaafmælum. En svo er spurning hvort við leiðum bara Palladóld að taka við af því að hann var einmitt stattur í barnaafmæli þegar að Ástríða og áhugi hans bæði á hrollvekjum og súper átta einhvern veginn samtvinnast eða þessu eina mómenti þegar ákveðin mynd var sín í þessu barnaafmæli. Leiðum honum kannski bara að taka við, verið velkominn í sérstakan rekkja okkur þá vídeolegunar með Páli Óskari. Gjörðu svo.
Mál er að ég var staður í barnaafmæli hjá Bubba frænda og ég held að Matti frændi hafa átt afmæli, hann er ekki verið eldri en 6 ára og ég þá örugglega 8 ára, 9 ára og þá var verið að sýna súper 8 filmur hjá Bubba frænda og hann svolítið smitar með bakteríunni, hann er rosa tækja nörd og tækni nörd og hefur alltaf verið og þá var þetta verið að sýna Guð og Gokku og Tom og Jenna og Walt Disney. Svo segir Matti litli frændi við mig, Palli, pappa ætla sko að sína draugamynd. Það var rúlaði gegn 10 mínútna útgáfu af mynd sem heitir The Screaming Skull eða Öskrandi hauskúpan. Þetta er amerísk svona drive-in bíómynd frá 1957 og þetta er nú bara eintakið. Þetta er í alvörinni eintakið af Screaming Skull sem ég sá á sínu tíma. Ég á það enn. Það er ennþá í góða ásakumalagi. Ég er örugglega 8 ára þegar ég sé þessa mynd og ég fríkaði út við krakkinn skýr sem ég buksum er að hræðslu sko og we loved it. Þetta er líka góð mynd, þetta er fín draugasaga sem að hafa áhuga á. Screaming Skull er svona klassíska plottið eiginmann sem missir ríku eiginkona sína á okkur undanlegan hátt og hann er ekki lengi að gifta sig aftur einhverju ungri fallegri snót sem er Hjartveig og þau flytja inn í þetta risastóra hús og auðvitað fer Hjartveig að unga konan að heyra alls konar hljóð og svona skringileg heitt á nóttunni og hún fer að sjá hauskúpur poppa upp hér og þar. Auðvitað er eiginmaðurinn að reyna að láta hann að fá hjarta áfall svo hann geti hýrt peningan hennar því að auðvitað er hún rík og Hjartveig. Þannig að hann er að planta þú veist, að, og búa til að draugagang, þú veist, svona man-made draugagang og það er með sér pyntu auðsjöð í myndinni. Man bendir með puttanum á sýningatjaldið og segir ha-ha, þú veist, það er bara að vera að kasta hauskúpum vinstru og hægri. Vesinni er að svo kemst þessu gaur helviti nála því að drepa Hjartveigu konuna. Og hann heldur hans í nýbúna drepana stendur yfir líkinu og þá er bankað á hurðina. For real. Og hann opnar hurðina. Helvitis draugurinn er komin. For real. Fyrirverandi eiginkonan er mætt aftur á svæðið. Og ef þú rúlar aftur yfir myndina, þá er draugur fyrirverandi eiginkonunar búin að poppa upp í nokkrum atriðum
okay.
í alvöru að því hún er mætt til að vara hjartveikukonuna við.
Já, þannig að þetta er eins og nú dettum við strax í huga á Netflix eru þættirnir hérna Haunting of Hill House. Þar að með þetta er leikstjórinn plantar reglulega inn draugum í senur sem er ekkert spooky og maður áir en ekkert að taka eftir. Þannig að það getur vel verið að hann hafi fengið þá innblásturinn frá Screaming Skull.
Ég veit ekki, sko, þessi mynd er ekkert hátt skrifun eitt neinstar en mér þykir ógeðslega vænt um hana að því þetta er fyrsta draugamyndi sem ég sá, fyrsta hryllingsmyndi sem ég sá og ég fríkað út. Og bara að eitthvað listaverk gæti haft þessi áhrif á mig, fannst mér bara algjörlega galin upplifun.
Og þá var ekkert aftur snúið?
Það var ekkert aftur snúið.
Nei.
Og ég fyrir svona að þrefum mig áfram, ég er á fullu sem barn að lesa Grímsævintýri, 1001 nótt, H.C. Andersen, ég er að sjúga í mig allan þennan litteratúr og auðvitað eru Grímsævintýrin sérstaklega mjög nasti.
Já.
Þú veist, þau eru alveg hostel nasti, þú veist, sem blóðugustu pyntingaratriðin í Grímsævintýrunum. Þannig að fara úr Grímsævintýrunum yfir í Carrie og Exorcist var ekki svo mikið mál.
Nei.
Þótt að það hefði verið game changer fyrir kvipindasmekk minn, sko, að fá að sjá Carrie og Exorcist back to back. Aftur á móti, sko, núna í dag þá ég á Screaming Skull auðvitað, þú veist, kifti hann á öllum mögulegum formutum auðvitað í screaming skóla Blu-ray núna líka. Mál er að ekki afskrifa þessa mynd sem eitthvað cheap 50s drive-in að því hún góð og gríðalega fallega tekin ofsalega fallega líst mjög mikið atmó og það er svo yndist hvað hann platar þig. Þú heldur að það séu sem sagt, lélegir effektar en svo þá var það partur á plotinu. Svo bara hérna fyrir maður að sanga að sér alls konar titlum og auðvitað seldist Star Wars mest af öllum, ég held að þetta sem hérna, metsölu titill í Super 8 sögunni en talandum munin á sko 10 mínútna útgáfum og svo hinum lengri hérna er ég með 10 mínútna útgáfa af ókindinni eða Jaws til Steven Spielberg ógeðslega gaman að sjá, þetta er skemmtilega kliftar 10 mínútur af henni en nördarnir gerðu kröfur vildu fá meira af ókindinni, hún var svo mikil hittari þannig að hún var á endanum gefin út á tveimur 15 mínútna spólum þannig að þú færð alveg öll aðala atriðin, allt sem þetta sjá og söguþráðurinn heldur og það er meira sér, þú veist, þau ná meira sér svona suspense, þú veist, þetta er vel klift útgáfa ókindir í.
Já, það er svolítið magnað sko að þú veist núna er maður að horfa oftast bara á bíómyndir í þeirri lengd sem hún er klift, en fyndi það svona að sjá hérna hálftíma útgáfa af Joss
á filmu, þetta er briljant fyrir þá sem eru að flýta sér
þú veist Núna eru margir leikstjóri í dag hvart yfir flugvél að útgáfa með bíómyndunum sínum Bæði þurfa þær ótt að vera ekki í widescreen að þessi litlu flugvél að skjáru lélegir og oft eru þær styttar fyrir styttri flug á milli þau voru að fluga frá New York og Kaliforníu og þess á þar Þannig að það er nú í raunin bara lúksus að þurfa að skafa 20 myndir á myndinni frekar en að öll myndin sé 10-20 mínútur
En þessi er annað brandara að Super 8 formið var líka notað borði í flugvélum og ég á nokkur Super 8 print hérna til þess af Lethal Weapon og hún er einmitt flöt eins og maður segir, hún er í 4:3 hérna, ekki skóp en printið er gott og það er alveg, þetta, hún er í fullu lengd en þannig að flugfreyjurnar voru hreinlega að keyra sýningavélarnar og þetta var þessi hérna, fyrir first class liðið sem var á fyrsta farrými sko Ég veit ekki hvort að undarennurnar aftast í vélinni fengu að sjá bíó, ég veit ekki.
Nei, pátinn ekki.
Veist, ég held að það bara verið sagaklass, það var dreif fyrir og síðan örgla sýningavélin í einhverjum ákvönum kassa eða bás og svo var bara eitt tjald sem allir þurfti að sammælast að horfa á.
Vá.
Já.
Og svo kannast þú nappaðir þetta eftir að hún var komin úr sýningu þar, eða?
Málið er að ég byrja að safna þarna í kvikmyndamarkaðanum 12 óra Og held áfram eins vel og ég get í gegnum vídeospólu æðið allt. 1990 cirka þá náði ég sambandi við mann í Amsterdam sem var þá en þá að reka Super 8 verslun. Hann sérhæði sig í Super 8 og sumarið 1990 fer ég til Amsterdam hreint útsagt til þess að fara í þessa verslun. Kynntist þessum gaur og hann var bara óður uppvægu sko, einhver Íslendingur sem hefði einhvern snefil á áhuga á þessu. Ég labbaði út úr þessari búð með fulla ferðartösku á Super 8 og hann var svo skemmtilegur, hann leiði mér að koma baksviðis og hérna kíkja á lagerinn hjá sér hvað hann ætti og hann átti bæði ónotaðar spólur af mjög fínum titlum eins og Barbarellu, ég fekk hana hjá honum. Já og hann átti allt milli hérna sem verða sko Við heldum sambandi, þú veist, í gegnum pöntunlistan hans, þangað til hann hreinlega gufaði upp og hætti í kringum 1995. Þar eiginlega held ég það væri búið. Ég svona, ég dró djúft andan og hugsa með mér, heyrðu, ég er bara búin að missa þessu. Ég hérna, þetta safn er ekki lengra, ok, bæ. Svo kom eBay og árið 2003, þá er ég að tala við Ara Eldjáttun, einmitt í síma. Hann spyr mig hvort ég hef ekki tíðan farið á eBay. Og hann segir mér að skrifa super og tölustafin 8 í leitavéluna. Ég prófa að gera það, ít á enter og við blasti heill hellingur, heill heimur af super 8. Allir nördarnir víða heim að skiptast eða treyta spólum eða selja koraðurum og þarna spýt ég í lófana og ætla mér að eignast sem flesta titlana sem gefið var út á þessu formi. Og það þarf að fylgja sögunni að Eðinum bara sem samkvæmt, þá var ameríski markaðurinn frekar ólíkur eða jafnvel hrópandi ólíkur breska markaðunum. Ítalir voru bara að gera sitt, gáfu út það sem þeim nákvæmlega sýndist, oft er hann ekki bútleg, þjóðverjar gáfu það sem þeim sýndust, hollendingar gáfu sitt út, stundum með hollenskum skýringartextum og eðlilega að þá voru til þess spólunar sem komum frá Þýskalandi, hljóðsettar á þýsku, döbbaðar sko, þannig að segubandsrásin á þýsku spólunum er auðvitað vitanlega á þýsku og svo kolla kolli, ítalarnir með sitt á ítölsk og þarfum þetta göttunum. Ég er að reyna að safna þessu öllu, mér er skýt saman hvað tungumáli myndin er, þegar þessi í dag að þá getur maður endur hljóðsett hljóðrásina á filmunum með ensku útgáfunni.
Já.
Ég lét gera það við Dawn of the Dead, hérna á ég sko George Romero, Dawn of the Dead í þremur hlutum.
Bara zombie.
Já, þannig að þetta er cirka klukkutími, en Dawn of the Dead var semst bara gefin út í Þýskalandi, það var svo skrítið.
Bara gerum þetta þýskalandi á filmu?
Já.
Ok.
Og ég veit ekki, kannski var hún ekki nógu mikil hittari í, hérna, í Bandaríkjánum sem hún var, eða þá að Dario Argento, sem ég lét árita þetta eintak, kannski hefur hann haft einhver ítök með það að þetta var gefið út í Evrópu allavega á þýsku. Já. Ég einfallega lét endur hljóðsetja Dawn of the Dead á ensku. Og það gert með því að þú rippar hljóðrásunni á Blu-ray útgáfunni af Dawn of the Dead og síðan þetta editera þá rippuðu hljóðrás nákvæmlega eins og Super 8 filman er editeruð pínu jú, flókið, þetta er yfirsetu vinna sko. En þetta er hægt
Já.
Svo er bara þínu Blu-ray editi, við tökum það bara upp beint á hljóðrásuna og nú er ég einn af örgulega fáum í heiminum sem á enskumælandi filmu útgáfu af Dawn of the Dead.
Brilliant.
Yes. Hversu nördalegt var þetta?
Ég fyrst þú talar Dario Argento. Mm-hmm. Þetta er George A. Romero leikstýrði myndinni og Dario Argento framleiðir með honum eða ekki.
Já, og maður að Dario Argento, hann gerði sem sagt, ítalska editið af myndinni
Já.
Fyrir ítalskan markað og þetta er það edit. Þetta er evróska útgáfan af Dawn of the Dead.
Hver er hérna, hvað er frábriðið ítalska editinu?
Fyrst og fremst soundtrackið Já. Og hann lagaði síðan, þú veist, nokkra senur, hann trimmaði nokkra senur að því, en hann var ekkert að hérna, hreinsa burt eitthvað gór, nei, alls ekki. Ákveðin atrið hafa bara annað pace.
Já, ok.
Þú veist, þeir sem hérna, þekkja þeir vita. Það eru til YouTube-vídeó sem að þessu tvær útgáfur eru borða saman. Go study.
Go study.
Já. En nú fyrstu einandrarðun. Frá honum.
Mm-hmm.
Hann var hvað, heiðursgestur Riff
Já.
Og hérna, þá varst þú með eitthvað smá tölu eða ekki
Jú.
Áður en hann kemur á svið.
Einmitt.
Og náður eitthvað, nú er þetta algjört legend, ég gerir náttúrulega svo spyrja og...
Sko, Dario Argento er bara hér, þetta er hillan hans, þannig að hans meistagverk er svo spyrja, sko en mm-hmm. hann á líka Deep Red, Tenebrae, Fenomena hann á líka, þú veist, síðri myndir eins og Stendhal syndrom, hérna, og Trauma en Cat o' Nine Tales er góð Bird with a Crystal Plumage er góð Inferno, Four Flies on Grey Velvet óperan, þeir sem hafa ekki ennþá tjekkað á Dario Argento þeir verða að gera það, eitt góðan viðutag og ég mæli mig að fólk byrji bara svo spyrja byrjiði bara á topnum. Dario Argento er langt frá því að vera lógiskur gaur þið þurfið að skilja raunhyggjuna alveg fyrir utan dyrnar áður en þið farið inn í Dario Argento heiminn sko mm-hmm. en njótið þess bara að fylgjast með kallinum skjóta sinur, klippa sinur byggja þeir upp, soundtrackið þetta er beautiful, svona technical og sprengja sko
Já, þetta er geggjað að lita palitur í þessum myndum sko
Já, og hann kom einmitt til Íslands og ég fekk að fara út að geta með honum í Norrænahúsinu það samtal var ósköp styrt að því kall ángin talar enga ensku
Nei.
Alveg furðulegt og hérna eiginkona sem var með honum var mjög þögul og við eiginlega Íslendingarnir sem vorum eiginlega meira að tjatta. En það var ógæslega fallegt og gott. Þú veist að fá að vera með honum allan að fá áritun, skilur við.
Já, já.
Ég var bara starstruck. Ég fikk líka áritun frá David Cronenberg.
Já, hann var nú heiðursgestur bara 2015 held ég að riffið ekki.
Var það 15? Eða ekki?
Ég held það, já.
Ok. Og fyndið, ég hérna fekk að hitta David Cronenberg, byð hann að árita hérna Super 8 eintökin sem ég á af Rabbit og Shivers. Og Shivers gekk líkundi náttunum They Came From Within. Hann, Cronenberg, heldur á þessum 17 mínútna super 8 eintökum fyrir fram að sig. Hérna er hann búin að króta. Og hristi bara hausinn. Hann sjálfur hafði ekki hugmynd að það hafði nótt hefur ekki við út.
Vá. Wow.
Og jæja, þú veist, þá veit hann betur en hérna, en ég vildi halda spólunum. Ég tók það með mér heim en já, það allan áritaðar á honum.
Þetta eru þá svona 15 mínútna útgáfur, þetta eru svona tölvöld stærri rúllur, eða ekki?
Jú, þú veist, svona spóla meikar 15-17 mínútur, venjulega, sko.
Já.
Nú, svo halda nördarnir áhrum að gera kröfur. Á endanum, þegar Waff HS er búið að rústa þessu, cirka á bylunu 81-83, Jane Fonda búin að gefa út workout vídeoðu sitt, sem er mest selda vídeospóla mannkynsögunar. Og allir með Waff HS tæki á heimilinu, þú veist, og allir að vera sinn eigin dagskrárstjóri, allir að taka allt sjónvarpið upp og horfa það síðan aftur, að þetta var svo spennu. Nördarnir hættu ekki. Þeir sáu strax vankantana við Waff HS. Bæði, þú veist, pan and scan útgáfur.
Pan and scan, kannski til að útskýra það örlítið fyrir þeim sem eru að hlusta sem eru ekki nördarnir.
Já.
Að þá er það þegar að þú tekur mynd í widescreen, er þetta sýnan svo á túpusjóarpi og þá þarft að færa myndavélina eftir að tölvu, þú ert að hreyfa hægri til vinstri.
Þetta er hræðileg vanhelgun á bíómyndum og að fólk hafi látið bjóða sér þetta var eða bara furðulegt sko. Nördarnir gerðu það ekki og fara að inna eftir í hvort þeir geti fengið myndirnar sínar í fullri lengd og helst í skóp, helst í widescreen, af því það er ekkert mál fyrir þá að nota skóplinsur heima hjá sér með sýningavélunum. Smán saman þá byrjar þessi bransi að feature films eru gefnar út á super 8mm formi og þar fór fremstur í flokki breti sem rak lítið fyrirtæki sem hét Deran Films og að eignast svona Deran print af einhverju bíómynd er svona næsti bær við að eignast Rolls Royce.
Já,
að þetta er svo ógeðslega vel gert hjá honum af svo mikilli natni og ástríðu og alúð í super 8 filmu bransanum eða voru þetta safnissu, þá skiptir miklu máli á hvaða filmu printið var gert. Þú veist, var þetta gefið út á Kodachrome eða Ektachrome eða einhverju Fuji ógeði eða hvað. Og sum útgáfu fyrirtækin voru þetta að reyna að sleppa ódýrt sko og gáfu suma titlana út á verri stokk.
Og þegar þú segir verri stokk þá ertu það ekki meina litirnir vera allt öruvísi þegar endast
á
verri
endanum,
ekki.
Jú, þá feita litirnir út sérstaklega ef filman lendir í miklum hitabreytingum ef það verður of kalt í herbygginu og síðan of heitt eins og getur gerst bara í New York þar sem veturinn er nýstingskaldur og svo er sumarið, þú veist, of heit hitabylgja. Margir sem búa í New York áttu í mestu vandræðum með súbrótafirmyndar sínir af því að þeir urðu á endanum eftir nokkur ár rauðar. Litirnir bara einhvern veginn fölnuðu af, bráðunuðu af og eftirstendur rauðuliturinn. Ef filman er orðin rauð, þá er hún þar með talin ónýtt og verðlaus. Getur hort á myndina, en þú bara yftir öxlum yfir þessari rauðu mynd. Aðalsportið er að reyna að ná low fade printi sem stens tímans tönn og sumar filmunar sem ég á hérna upp í hillu eru meir en 40 ára gamlar og halda enn helvitis litun. Pappi minn til dæmis skaut fjölskyldumyndir á svona kvikmyndatökuvél sem hann átti. Hann var að skjóta heimavídeó löngu áður en það í rauninni hugtak var til. Það eru til filmumyndir af mér síðan 1975 þegar ég 5 ára út í garði og pappi tók alltaf allt á Kodachrom. En þann dag í dag að þá eru þessar filmur sparkling fagrar. Peysan sem ég er í er rauð og grasið sem ég stend á er grænt. Þú veist, háraut, djúpgrænt og þetta er svo brjálaslega fallegt fjölskyldumyndir af Sólvallagötunni sem eru svona litasprengja bara.
Já.
Þetta er rosa fallegt. Og þetta er hægt en þetta í dag. Það eru til tökuvélar og meiri sér eru farnir að framleiða filmur upp og nýtt, held ég núna. Nýjustu fregnir herma, Ari Eldjörn var að segja mér það, að við getum fara að skjóta meira af heimavídeó á Super 8.
Já. Nú þekki ég með þetta að félagi minn var að klára gera súrealíska hrollleiki á 8mm.
Aha.
Og það er það okkur þjónustu held ég út í Hollandi og þau framkalla og skanna hann inn í háskerpu fyrir og senda þessu bæði negatífuna og fæla hann tilbaka heldur.
Snillt, æðislegt. Og sko Ari Eldjörn er lengra komin, hann kann að framkalla filmuna sjálfur. Við eigum bara þetta áhugamál sameiginlegt og ég er kannski gaurinn sem safna titlunum á meðan hann er að fullu að skjóta og framkalla bara með berum höndum. Og Ég skal séð með glöðu ekki taka við filmunum og klippa þér.
En hvar byrjar vinskapur ykkar?
Þetta nær ansi langt aftur. Kristján Eldjátt, bróðir Ara, ég og hann vorum bestu vinir.
Já.
Sem smábött, sko, og vorum í vestu báskóli í Kanada og svona. Og þannig bara þekki ég þessa fjölskyldu og ég var alltaf heima hjá þeim allan að mikið á Ásandagötunni og þeir bræðunni líka samanskapi á Sólandagötunni og þannig höfum við alltaf haldið kontakt og mér þykir rosa vænt um bæði þessa vináttu og þetta áhugamál maður þetta alveg galið ég skal stikla á stóru sko, hvaða titlar það voru sem voru gerðnir út af Super 8 og seldust hvað mest ég myndi segja að Star Wars er á toppnum sem er mest seldi Super 8 titill sögunar Empire Strikes Back var líka gefin út svona 2017 mínútur. Síðan myndi ég segja Sound of Music, seldist gríðalega vel. The Poseidon Adventure, skipi sem frá Kolf, skemmti vera skipi. Exorcist, Enter the Dragon, Bruce Lee. Superman, með Christopher Reeve, Superman 1. Þetta svínviskaða Super 8. Rocky Horror, Alien. Omen 1 og 2 The Texas Chainsaw Massacre ég á bæði sem 20 mínútna útgáfuna að Texas Chainsaw og svo hér er hún í fullengd mjög fallegt print að Texas ofsalega fallegt kick í ljótleikanum að upplifa Texas Chainsaw Massacre svo þegar Deran í Bretlandi fór á fullt að vinna þessa titla og gefa út í fallegum vönduðum útgáfum sko fyrir nördana þá kýldi Deran bara á það cirka 1995 þegar saga Super 8 var í löngu liðin
Já.
Þá kýla þeir bara á það að gefa út alla helstu svona klassikerana í fullri lengd í skóp geðvikið litir, geðvegt sound, allt og klassikarnir sem þeir bara réðust í voru einmitt Halloween, Terminator 1 og 2, Speed, Die Hard 1 og 2, Alien og Aliens, þeir gátt Star Wars 1, 2 og 3 eins og ég kalla þeir, þeir gátt Star Wars og síðan Empire Strikes Back og Return of the Jedi, allt í fullri lengd. Og ætli þetta sé ekki af öllu því sem ég á, þá held ég að þetta sé The Jewel in the Crown.
Já, þetta er bara fúlengt, bara Deran Star Wars.
Á fjórum spólum.
Fjórum spólum, úf.
Og ekki erum við það, þetta er 1977 útgáfan.
Já.
Han Solo skýtur fyrst.
Og fyrir þá sem að kannski fattaði ekki upp á samingið að núna hefur George Lucas verið mjög grimmur og Lucasfilm að endur klippa upprunlega 1977 myndir með að bæta við myndbrellum.
Mm-hmm.
Nú veit ég að það eru fjölmargir nördar að núti sem eru að smala saman í mitt 16mm, 8mm sko glefsum úr myndinni og reyna púslinni saman til þess að endur upplifa nostalgínu frá því gamla það. Og þeir þurftu bara að banka upp hjá Páli Óskari og
Og þá fáið að sjá orginal 1977.
Vámar.
Þú veist, þrekvirkið, og ég skil ekki D. George Lucas að vera fyrta svona í myndunum sínum, hann byrjar á sig strax, hvað 83, þegar Return of the Jedi kemur út, byrjar hann að fyrta í orginal Star Wars, og ég belempaði strax back, að ég held, að því hann fann að kveika því að börn voru að fíla Star Wars. Þannig að hann fer að trimma, þú veist, myndina niður, og sérstaklega þetta atriði með Han Solo, sko. Málið er að mér þykir svo vænt að eiga þetta print að því hér sérðu alveg ljóslifandi þegar rúlar þessu gegn hvað Star Wars er í rauninni mikið þrekvirki unnið á bíamyndabudget.
Já.
Þú veist, þú sérð alveg hér að hér eru engir stafrænir digital effektar neitt, sko.
Já.
Heldur eru sum gameskipin látin fljúa framhjá og þú sérði alveg þetta er svona glæruplata sem er skotin í stop motion. Þetta er svo sætt, þetta er svo fallegt og gaurarnir sem eru þetta ábyrgir fyrir effektorum í Star Wars þeir stofnuðu síðan Industrial Light and Magic og eiga í raunni alla effektavinnuna í öllum sem íkonísku myndu sem við þekkjum,
Já.
E.T., Reyðarsóðu Lost Ark allt Steven Spielberg stöfið, þú veist.
Og eru fyrsti líka til að fara í tæknibrellnar. Það er við allir að höfum verið að fjallum margamyndir og oftar en ekki poppar ILM fyrir. En þeir áttu sér aðeins róleri byrjun, eða ekki?
Já, talandi þessa gutta, hér er nú mynd sem er gömul, hryllingsmonstermynd, sko, sem heitir Equinox. Gaurarnir sem hreinlega bjuggu til Industrial Light and Magic voru að dúllast við að gera þessa mynd, bara 17 til 20 ára unglingar, fyrir skjóta þessa monstermynd í bakgarðinum heima á sér og jafn ástríðu fulla kvikmyndagerð, ég meina að þetta ekkit góð mynd, þannig að segja per se, en þið getið ekki hort framhjá því hvað, þú veist, ástríðuna sem legur af þessari mynd og hvað þeir eru útsjónarsamir og clever. Ég búa til einhver anskotans monster hérna sem virkilega lúka flott og, og þeir kunna búa til tension. Þið getið ímyndað ykkur hvað ég hoppaði hæðminn í loft upp þegar ég náði Equinox.
Nei,
í,
já, filmu. Já, þú að þara, já.
Í fullilengd á filmu.
Það sem við vorum að skoða var náttúrulega DFT og svo ert þú með, hérna.
Þetta er ógeðislega falleg mynd. Þannig að þeir sem hafa ekki séð Equinox en elska Star Wars, bara, sorry, siðferðislega skilda að sjá Equinox, E-Q-U-I-N-O-X. Sætasta monstermynd sem þið munir okkur tíðan sjá. Eftir gaurarnan sem byggu til bíó eins og við þekkjum þetta í dag.
Já.
Punktur.
Þetta eru með þessi mynd, það er rosa mikið svona 50s vibe í henni eða ekki. Þau eru svona öskra, skepna og ströndinni eða eitthvað ekki.
Jú, þetta reyndar þá við sögutráðurinn í Equinox. Hljómar hans er kunnulega. Fjögur ungmenni fara einhverja sveitasælu, þú veist, eitthvað út í skógi og ætla sig bara að, hérna, að fara í piknik, eitthvað, camping trip. Þau finna eldgamla bók og það með þess að kemur hérna, lykt og fnykur þegar þau opna bókina. Þau lesa upp á bókinni og opna þar með svona, gateway inn í aðra vídd þar sem eru skrýmsli sem komast hérna, og heltaka þau sjálf, þau verða bæði possessed eða heltekin af þessum skrýmslum eða bara getin aðeim sko. Og það verður allt vitlust. Mikið þetta jöfull hljóma þessi sögutráður eins og Evil Dead.
Já, bara alveg eins.
Og hérna, og eiginlega galið. Ég held að Equinox hafi verið gerð 67. Ég held að hafi skotbyrjað skjótana 67. Svo þarf það að fylgja söguna að þessum litlu strákum tókst ekki að dreifa myndinu neitt að ráðið, þannig að þeir seldu myndina komplett til annars producents sem endur klifti myndina og skaut nokkrar aukasinnur, þú veist þess að láta myndina meika þess meiri sens og það er sú útgáfa sem að flesta til þekkja en á þessum Criterion DVD eru báðar útgáfar af Equinox. Printið sem, super 8 printið sem ég á er re-releasið, endurklifta.
Endurklifta, já, með gætrinu.
Já, en þetta er alveg, hérna, þetta ásvæmt að fara í gegnum þessar sögur, sko.
En hefur Sam Raimi eitthvað tímann nefnt að þessi mynd hefur haft áhrif á?
Ekki svo ég viti.
Af því að núna er þetta svona skuggala svipa, nú fórum við yfir The Mask í senasta þetta og er með til mynd sem heitir The Mask sem svona surrealist kanadísk hrollvekja auðvitað hefur pallið sér þetta
já, já, ég er með hana hérna ég á Mask hérna á DVD með þrívitaglurum
yes
og þetta er þú veist síra, þú veist, ellist ég dauðans
já, en sko, lúkið á þessu, þetta er oft bara eins og bara einhver svona minnum hann jafnvel bara einhver svona út úr poppu svið Já, þér. Skilur við, þetta er nálast eitthvað svona glimmer hauskúpa og eitthvað skilur
við.
Hérna, en það er einmitt gæinn sem að gera í teiknumyndasöguna að The Mask, hann einmitt nefni þess að mynda aldrei þó að það séu mjög mörg element sem eru mjög svipuð. Og þú ert að tala með Equinox og Evil Dead. Nú er þetta svona lög skuggalega svipað, sko.
En er ekki málið það að mér finnst nú alltaf svolítið fallegt þegar listamenn sko eiga í svona nokkurs konar samtali við hvort annan.
Já,
er ekki allir listamenn í sko, einhvers konar samtali við hvort annan. Það er kannski ákveðnir svona stóri stólpar sem búa til blúprintið. Ég held að Hitchcock er gott dæmi um mann sem býr til svo sterkt blúprint bara hvernig á búti bíó að næstu allir kvikmyndagerðamenn dagsins í dag skulda Hitchcock eitthvað pínu.
Já, já,
já,
þú veist.
Algjörlega.
Það er óumflýjanlegt. Sama í poppi að við sem erum að búti popp, við skuldum öll Michael Jackson eitthvað smá.
Já.
Maðurinn býr til blúprintið að því hvernig popp er samið, útsett, tekið upp, miksað, gefið út, markasett og hvernig þú túra með það. Þú veist, ég læt svona þú veist, einhver líkindi milli Equinox og Evil Dead í léttu rúmi liggja.
Já.
Aðalmálið að Equinox og Evil Dead eiga það sameiginlegt að ástríðan lekur af báðum myndum og svona ástríðu finnur þú ekkit fyrir á hverjum degi hvorki í tónlist nýja bíó nýja leikhúsi þetta er mjög sjaldan sem allt gengur upp
Það er bara alveg rétt og talandi nú eitthvað sem að fær innblástur annars staðar og er mikið passion í það er náttúrulega Tarantino
Já.
Fyndi að maður horfir fyrst á hans myndir og svo einmitt í gegnum árin hefur maður séð myndir sem hann hefur verið að vitni í,
jú, jú.
Þá kveiknar í öllum perum einhvern veginn bara að býta nú við
já, já.
Og það er til maður sem tæklar sinn innblástur á snildalan hátt
Og nú bara spurning ok, hvað hann gerir og hvert hann fer hvort hann standi við fyrir yfirlýsingar og gerir bara 10 myndir að því hann veit að bíó er búið Þetta er ekki vitlega smáður sko en það heitir síðasta myndin Once Upon a Time in Hollywood einu sinni var, sú var tíðin að bíó var svona og Once Upon a Time in Hollywood er uppgjafa kvikmyndaleikara sem man fífil sinn fegri og neyðist til að fara í sjónvarp
Já.
Eins og í rauninni kvikmyndagerð er að neyðast til að gera núna allt edgy stöffið, allt kreatífa stöffið allt þetta skapandi stöff sem við vorum að fara á í bíó í gamla daga á 80s tímabilinu þegar við fórum í bíó og sáum Betty Blue og Blue Velvet og Scarface fólk að ríða og mikið blóð allar þessar þrjár myndir þær væru sjónvarpsería núna í dag þetta færi ekki almenna dreifingu ykkur kvikmyndahús í ykkur kringlu bíói unglingar hanga í kringlum og smáralindum alheimsins og þar er Spider-Man 10 sýnd ég orðin 50 ára gamall ég ekki unglingur og ég hef ekki lengur þörf á að sjá sömu myndina 10 sinnum ég hef ekki þörf að láta segja mig sömu söguna 10 sinnum ég þarf eitthvað annað að meira til þess að stimulirast sko. Þannig að ég stöðu þegar að leita í eitthvað avantgard eða underground eða
Já, talandi svona stimuleringu, þú ert hérna, þú veist nú handtekinni sem við fyrir að vera með hérna splatter myndiköld.
Göfu, já, já, hvað þetta er dagsatt, sko. Heyrðu,
hvað varst að sýna það?
Sko, ég var byrðið að halda fyrirlestur, þetta var listafélag MR og ég var með útastætti sem hétu sætt og svoðalegt á aðalstöðinni kannan þetta. Þessir, því ég lítið baka að þá voru þessir útastættir í rauninni eins og mjög vel unnið podcast. Ég var að spila diskotónlist, þú veist að vínirplötum, en inn á milli voru pistlar og hver pistill var kannski, þú veist, allt frá 10 mínútum upp í 20 mínútur og maður vann þetta svakalega vel, sko.
Já, ertu ekki með sound effect á...
Svaka hljóð effect og hérna allt saman heimaföndrað, sko. En ógeðslega gaman og gaman að hérna myndskreita frásagnir af splattirmyndum fyrir útvarp og hljóð effect að þeir voru eiginlega verri að hlusta og heldur en að horfa svo á myndina. Þetta kom svo sterkt út eins og útastleikhús getur verið rosa mögnuð upplifun ef það vel gert
Já.
Að hérna, þá fyllir hausunaður upp í restina því sem hún sérði ekki og þú bara þér stendur ekki sama ég var sem sagt með þessa útastætti og MR, listafélag MR ringir í mig og vill fá fyrirlestur splattamyndir ekkert málmaður og ég mæti þarna og fyrir aðeins yfir sögu splattirmyndana, byrja á kauða sem heitir Hershel Gordon Lewis. Hann gerir fyrstu splattirmyndana árið 1963. Splattirmynd, skilgreiningin á splattirmynd, er gegndarlaust grafíst ofbeldi, það sem ekkert er skilið eftir fyrir ímyndunaröflið, sko. Máli er að Hershel Gordon Lewis var meiri businessmaður en kvikmyndagerðamaður og hann er auðvitað allélegasti kvikmyndagerðamaður sögunar og hún er tókst að gera bíómyndir í 15 ár og það er engin munur frá fyrstu myndinni og þeir eru síðustu, hann lærið ekki neitt þetta er bara að tekja á pönginu, þetta er svona guerrilla filmmaking sko, en máli er að Hershel má eiga það að hann ógeðslega fyndin og skemmtilegur og fær góðar hugmyndir, þetta eru góð plott, góð svona málumynda plott, þú veist, sem afsökunum fyrir splatterið í myndunum, sko.
Já.
Já, já, ég bara held hennar fyrirlestur og síðan rúllaði ég gegn vel völdum atriðum af Vafos, vídeospólunum sem ég með, svona til þess að rökstíða mitt mál. Svo þegar þessi fyrirlestur var búin að þá, hérna, rauk ég beint úr Vínabæi, sem að, þar sem fyrirlesturinn var, Vínabæir er gamla tónabíó, sko, en Vínabæir var þá í raunni orðin svona bingostaður. En ég pakkaði bara saman, rauk upp á Hótel Ísland sem hann rétt hjá upp í Ármúla og byrja DJast á skólabóli. Og inn í DJ-búrið mæta tvær löggur, einkennisklæddar, sko, og danskólfið fullt og meðan, bara, gólfið var bara jumping. Og löggan mjög kurtis og segir mig, hérna, Páll, við erum hingað konir til þess að handtaka þig, okkur barst kvörtun, hérna, frá út af vegna kvífundarsýningar hérna í Vinabæ. Ég trúði ekki eigin eyrum, sko, en ég gerði díl við lögguna. Ég benti lögguna á danskólu og sagði, heyrðu, gólfi hjá mér er jumping, má ég fá að klára skólaballið fyrst, að því mér langar ekki, þú veist, að hætta að spila núna og gera krakkana brjálaða. Þið viljið ekki vera löggan sem gerir krakkana brjálaða, ok? Ég skal bara klára þetta ball og síðan fer ég upp á löggustu og gef skýrslu, ok? Ég gerði það og hérna, eftir skýrslutökuna tókuði bara þá ákvörðun að gera vaffáðspóluna upptaka þannig að það gæti verið að þannig að væru atriði sem væru semst bönnuð af kvikmyndaeftirliti ríkisins.
Já.
Að þannig hefði ég verið með opinbera sýningu á bönnuðu efni. Ekkert mál, ég bara tók á hann hattinn og fór heim skellið hlægjandi vegna þess að spólan sem þeir gerðu upptaka var bara kópering af sem ég gerði heima hjá mér af öllum sem helst áttur mér var skýt saman þetta er gerðu spólan upptaka því ég átti orginal teipin heima ennþá. Og þetta er sem sagt í fyrsta óvonandi síðaskipti sem ég hef verið handtekinn.
En þú veist tóku þeir þá bara filmu spóluna.
Ég bara vaffaði spóluna.
Já, var þetta vaffaði, ok. Já. Ég ætla að segja að þú hefur verið að klippa þetta sko og filmu og sínt með, það hefur mjög fyndið að löggan hefur með filmu spólu og hefði ekkit vita hvað hann átt að gera við.
Nei, það hefur ennþá fyndið hana. Reyndar því miður þá er ekki mikið til af Herschel Gordon Lewis á svo bráta. Af því að hann var það underground og dreifingin á svo myndum hans var bara það takmarkuð að myndinir hans verða í rauninni bara að finna sína áhörundur smátt og smátt, sko eins og svona, með svona podcasti nú mælist ég til þess að fólk fari og tekja á Herschel Gordon Lewis ég var þarna að sína brot úr myndum eins og Gore Gore Girls jú, þetta eru rosalega limlistingar, en þú sérði að þetta er alls mann dúkkur og þú sérði að þetta eru gínur þú veist, effektarnir eru mjög frumstæðir sko, mikið gór já, en þetta er gert að það með einhverjum vanöfnum að það fyrir hring og er eiginlega bara gaman næstu eins og horfa á blóðuga prúðuleikara mynd sem síðan Meet the Feebles er
þannig áverst líka bara kvikmynd eftirliti í Íslandi hérna núna í dag það er ekkit rosalega strangt og fylst með hvað fólk er að horfa í dag
nei,
svona,
er það nokkuð? Er það ekki bara hrein líka ritskoðun að vera fykta í hugverkum annara og fjarlægja ákveðin atriði að því þér er svo umhugað það hvernig aðrir bregðast við þeim.
Já.
Right?
Algjörlega.
Ritskoðun. Ok. Þannig að sem betur fyrir þá er þetta máleila lent á, á Íslandi. Er til eitthvað kvipmynd eftir þetta ríkisins?
Nei, held ég ekki þetta dag, sko.
Ríkis er ekki ritskoðunabatteri.
Þetta er svo ótrúlegt koncept, sko, með svo fyndil hugstæðis af því að maður er bara búin að vera á þeim tíma sem er nánast ekki dritt sko að þú maður fær bara algjörlega óheftan aðganga öllu efni og það er svo fyndið hugst þess að það var einhvern tíma tími hérna sem var ritt sko eða það var hópur fólk sem ákvaða þessa hluti að hérna.
Já, en veistu hvaðan það fólk kom? Kvipund eftir þetta ríkisins var samsett af fólki sem var ekki endilega í kvipundabransunum.
Já.
Heldur var þetta áhuga fólk kvikmyndir en þetta voru fyrst og fremst barnaskólakennarar eða fólk sem hefði unnið einhver mikilvæg störf með börnum og unglingum
Já, ég skil
Þetta var kvikmynd eftir í ríkisins og auðvitað hérna krossbráðum og auðvitað fríkaði fólk út yfir þessari glænýju vídeospólu sem veður inn á hérna öll heimili og þú veist ekkert hvaða stöf þetta var og allt í einu, þetta stór merkilegu tími að þegar vídeospólan hérna birtist, þá gastu allt í einu séð býta ykkur að djöfisins ítaskar hryllingsmyndir sem þú vissir ekki eins og að vera til þú veist, með vídeospólunni náði ég að sjá Lucio Fulci Zombie Flesh Eaters og The Beyond reyndar illa kliftar útgáfur ritskoðar breskar útgáfur af þessu öllu, öllu saman sko en mér varst það samt geðvegt svo eiginlega endur uppgötaði maður þetta ítaska gordót og allan underground kultúrin maður endur uppgötaði þetta í rauninni þegar DVD kom
Já.
Og þetta endur útgefið í skóp og klift flottskan, velgert fallega gert fyrir nördana þetta DVD var bara rebirth fyrir mig og margar af þessum myndum ég loksins fekk að upplifa Lucio Fulci og hvaðan filmar myndirnar fallega falleg litapaletta hvað þeir eru í raunni vel hugsaðar þrátt fyrir að hann hafi ekki fengið neitt tíma til þess að executa þetta og skjóta þetta og klippa þetta og vinna þetta þetta ógeðslega vel gert með við hvað Ítalir fengu lítinn tíma til að skjóta allt sitt 70s og 80s En það var það mikil eftirspurn eftir ítalskum bíómyndum á Ítalíu á þessum tíma að kvikmyndaverin þar voru að dæla út cirka 300-400 bíómyndum á ári.
Bámar.
Og til þess að ná þessu, til þess að ná þessum fjölda, þá urðu þeir að skjóta þetta helst á eins stuttum tíma, helst á eins ódýran hátt og hægt var og ein leiðin til að spara tíma var að taka upp ekkert hljóð á settinu. Allar ítalska myndir eru döbbaðar eftir á.
Já.
Bara tímasparnaður. Þú þurfti bara eitt eða tvö take og Fellini var kannski, ég veit ekki, bestur eða vestur að því stundum leta hann hérna, leikarnas tala bara í kameruna þú veist, babla bara eitthvað, 1, 2, 3 og síðan var bara raunverulegi dialókurinn döbbaður yfir þetta babl.
Það er svo fyndið, sko, ég verðum að horfa á hérna Demons um daginn
Já.
Og það er svo að maður tekur eftir að sumir eru að tala á ensku og sumir eru að tala á ítalsku og sumir eru að babla
Ég veit það Og það er alls svo innilega off og svolítið súrt þegar fólk er drepið í ítalskum bíómyndum og döbbarinn þarf að öskra og maður veit alveg að döbbarinn er inn í pínlitu herbergi Það er ekkert við að drepa hann, það er engin líkanleg átök í gangi, þannig að öskurinn í soundtrackið hans passar enga megin við það sem hún sér.
Já.
Þetta er kostulegt. Þannig að það er bara Italian style.
Italian style maður.
Sko, ég er ekki hissaði þegar fólk spyr mig á hverju ósköpunum eftir að safna super 8mm filmum, til hversu í ósköpunum, er þetta ekki bæði rándýrt, ómeðfærilegt, gamalt, slitið, það farið að feita út. Veistu, mér er skýt sama að horfa á uppáhaldsmyndina sína af filmu er ómetanlegt og bara góður staður að vera á. Svona voru þessar myndir teknar og skotnar og þær voru búnar til að vera varpað á stóran vegg eða stórt sýningatjald. Og þú finnur einhvern veginn bara réttara energí frá þessum bíómyndum þegar þú leifir sjálfum þér að njóta þér á þennan hátt. Fyrir mig er þetta líka hugleiðslu ástand veist, að þræða sýningavéluna nostra svona við þetta rúlusu síðan í gegn ég veit ekkert skemmtilega en að bjóða fólk í mat eða ég þetta geðvikar pítsur og rúla síðan einhverju geðvikri mynd í gegn á filmu og ég er svo hjartalega sammála elsku vini mínum, honum Quentin Tarantino og ég fekk nú líka ljósmynd ég fekk selfie með Tarantino maður og svona tíma þegar ég hitt hann á bensínstöð fyrir tilurinn að ég er svo hjartalega saman honum þegar hann segir að þegar Waffos kom það var bara ekki dósupað og að er ekki hass DVD kom og Blu-ray síðan og það var bara eins og að fá hágeða kókain að horfa á filmu síðan heima á sér það er eins og heroín og ég er bara hjartalega saman á manninum það er bara super 8mm filmur eru heroínið mitt Takk.
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 Sko, hérna, núna á þess að segja ykkur. Ertu með einhverjar uppstungur fyrir fólk að horfa á þessum tíma?
Og ég ætla ekki að stinga upp á Halloween, Exorcist, Omen, þú veist, Shining, þið eigið að vera búin að horfa þessa klassikera, sko. Og ég reyndar drullast mjög oft til þess að horfa á þessa klassikera einmitt á filmum.
Já.
Og þá rifjast alltaf upp fyrir manni af hverju Exorcist er svona fucking góð og hún er mín uppáhalds hryllingsmynd hands down. Ég tek stundum svona Exorcist æði horfi á öll YouTube-vídeóin og hérna, ekki bara making of heldur líka söguna á bakvið skáldsöguna og hvernig ósköpunum verður þetta verk til og upp úr hverju. Og ég vil frekar mæla með hryllingsstöffi sem þið kannski hérna, hafið ekki séð en ég get þó allan að mælt með og ég veit ekki hvort ég þekki þennan hérna gaur. Hann er frá Brasilíu og hann var sem sagt og er legend í brasilískri kvikmyndasögu. Hann var alltaf kallaður Coffin Joe, líkistu Joe. Hann hét Jose Mojica Marins og hann er líka svona underground punk kvikmyndagera maður sko sem að er að skjóta mjög gothic hryllingsmyndir svona árunum 60-70. Þessar kvikmyndir eru alveg gerðar af miklum vanefnum og alveg límdar saman með hans eigin fingrum. En þú valla sérð, þú getur valla séð jafn sjarmennandi horrorstöf og í rauninni jafn skeri stöf líka. Coffin Joe er karakter sem er mjög vel þekktur í Brasilíu, svona horror íkon. Þetta er líkistu smiður sem stundum seilist ansi langt í að redda sér business. Hann drepur líkin bara sjálfur.
Já, ok, þetta eru bara nýju myndir um þennan karakter.
Já, já, og hérna, þar að þau ekki þá, hérna, þú færi aldrei að vita hvort hann sé yfirnáttúrulega vera eða alveg galin mannvera bara, en hann er þess fullviss að hann sé rót alls íls í heiminum og hann á að þjóna bara því illa at all times. Og honum er mikið í muna að eignast arftaka. Hann verður að eignast son. Fyrstu tværi myndirnar gangu út á það að hann er að leita sér að eiginkonu sem býr yfir nógu miklu hugrekki til þess að verða konan hans og eignast með honum þennan son. Þannig að myndirnar gangu út á það að hann er að hérna, testa fullt af einhverjum gellum og leggur fyrir þær alls konar þrautir sem er minna á fairfaktor. Þú veist, fullt af stelpum hérna, svovandi í ykkur herbyggju og slepp erum fullt af köngulóm inn í herbyggju og það er fyrir að skrýða út um allt og komast upp í munnuna á þeim og í tíu hvað. Hann lokar þær hérna, ofan í ykkur dýflissu og hellir heilum helling af hérna, lifandi snákum ofan í dýflissuna, sko. Og svo gella sem heldur kúlinu hún verður konan hans. Málið er að elsku Jose Mojica Marins átti null budget fyrir einhverjum effektum þannig að hann fór bara út í frumskó og náði í alvöru kóngulær og alvöru snáka og dundraði á gælunar allar þessar myndir eru svona og ekki erum við það svo var hann líka svo útsjónasamur og clever að flestar eru teknar upp í svona litlu stúdíói, skýta stúdíói og starfið þessa íbúð en nei, hann býr til heilu kirkjugarðana og heilu skóana í tíu hvað í þessu stúdíói hann gat búið til heilan skó úr þrem trjágreinum það var bara öll ljóslögt sko, og hérna bara hérna kveikt á einum kastara svo fullt af fólki sem lét bara trjágreinina hreyfast nógu samfærandi þannig að þið líður eins og sérst út í skói og mjög clever kvikmyndagerðar maður sko allar þessar myndir sem hann gerði verið brjáluð hitt og hann er legend. Ég get ekki hætt að mæla með Coffin Joe. Þið verðið að tjekka á honum bara á YouTube með okkur og það er hérna heimildamyndum hann í þessum pakka sem ég kefti með þessum nýjum myndum. Heimildamyndin heitir The Strange World of Mojica Marins. Ef þið elski þessa myndir sem hann gerði þá er eftir að elska hann meira eftir að hafa hort á heimildamyndina. að því hún er tekin fyrir svona 10 árum síðan, max, og þá býr hann einn í einhverju blokkaríbúð í São Paulo og í rauninni er öryrki, þú veist, áskup lítið, mjög gleðilegt fyrir hann að þarna eru myndir hennars endur uppgötaðar og aftur settar í, þú veist, þær eru restored, sko, og aftur dreiftu út um allan heim. En í heimildamyndinni þá við kerum hann fúslega, já, við hérna skutum þessa bíómynd á 6 sólarhringum. Engin fór að sofa í krúinu. Ef einhver var syfjör, þá rettaði ég bara aðeins meira amfetamíni.
Og
allar þessar myndir eru bara veist, eftir því.
Bara,
allar myndirnir eru gerðið svefgalsa, amfetamín legnum.
Bara með alvegur konglum og
rugli. Já, já. Heyrðu, geti ég haft eitthvað taum halda á svo konglum minna?
Úff. Vá, ég verði að teka þessi.
Ég verði að teka honum. Það er fátt sem á betur við í kringum hrekkjavökuna en Coffin Joe. Hvað er ég með meira hérna? Ég að rúlla hérna í gegnum ein vítjulegu inn á mínu ein heimil hérna. Ég elska William Castle. Besta William Castle myndin er The Tinglers með Vincent Price.
Já.
Og, en William Castle var... Guðfaðir gimmikana það má deilu það hversu góðum kvipin þetta gera maður hann var en mér finnst hann góður mér finnst hann ná að byggja upp ofsa gott suspens og flotta myndir og skemmtilega söðurhæði sko og, en Tingler er best þetta er myndin hvers gimmik var að hann kom fyrir og plantaði rafstuði í ákveðin sæti í kvipindóðsum og, hérna, og kveikti síðan á rafstuðin og lét liði frí gút ákveðnum áhrifa momentum í myndinni myndin er semst einhver geðvikan vísindamann eða lækni sem Vincent Price leikur og Vincent Price er að reyna að klófesta óttan þá er óttin í rauninni sérstök lífvera í miðtöðakerfinu okkur Tinglerinn lifnar við þegar þú öskrar af ofsarhæðslu og hann þarf bara að finna ykkur potential eða ég vil eitthvað fórnalamb sem er til að öskra fyrir hann af ofsarhæðslu þannig hann geti náð að klófesta þegar Tingler. Víkur þá sögunni að konu á besta aldri sem er einhver kvipindós sem sýnir bara þögla bíómyndir að því að hún er mállaus og getur ekki komið upp einasta hljóði. Þessi blessaða kona verður fyrir þeirri lífsreynsla hún verður ofsarhætt og getur ekki öskrað. Og henn er skellt á skurðaborðið hjá Vincent Price. Vincent Price nær úr henni Tinglerinn en Tinglerinn er ennþá lifandi og hann missir stjórn á Tinglerinn sem hérna, sleppur úr höndunum á honum og hann fer að skríða út um allt og skríðu sig hann út úr bíómyndinni
ok
og það er þá sem myndin stoppar og það kemur bara blank screen sko og svo kemur bara rödd sem segir attention, attention, the Tingler is loose in the audience og akkurat á því momenti fóru öll sætir í gang, raflosti í sætunum og liðið bilaðist, það trilltist, liðið hljóp út úr bíóunum og þessi mynd er góð þetta er stórkostlegt verk og bara ferill William Castle sem gimmick meistara það er til bók ævi William Castle sem heitir Step Right Up og hún er bara í rauninni kennslubók það hvernig þú átt að markasetja bíómyndunar
Ég held líka hérna Matinee sem hérna John Goodman leiki.
Það er mynd hann.
Þetta, já,
já Matinee er William Castle
já.
Og John Goodman lék hann.
Hvernig virkar þessi mynd núna þegar maður horfir á hann bara heima? Og maður er ekki...
Mjög skemmtileg. Það kemur bara auðvitað, ert þú bara í mestu magitum heima hjá og þú fært því miður ekki drafstu í stólinn heima hjá þér en þú veist nákvæmlega, ok, þetta var semst atriðið.
Já.
Og hérna... að því myndin hreinna stoppar og það kemur bara allir nú voiceover. Og svo eftir einhver öskur og læti sem þeir bæta bara inn á hljóðrásuna sko, þá hérna drullast myndin aftur í gang
Kekja.
Og heldur áram.
Þetta er svona, já, svona gimmiki í bíómyndum eru svolítið svona sjaldsið í dag.
Já, kannski þrívítagleraugun eru helsta gimmiki sem við eigum núna.
Já, það vantar svolítið rafstuði í smára bíó.
já, sko talandum ítalska bíómyndir, ef þið viljið eitthvað spá í ítalskan horror, þá mæli ég með Lucio Fulci. Ef þið hafði ekki séð Zombie Flesh Eaters eða Beyond eða City of the Living Dead bara, sorry, þetta skildu áhorf bara núna rúllið Lucio Fulci í gegn eða þið vitið ekkert hver hann ógæsla gaman á þessum myndum af nýjum myndum, ég elska Get Out, It Follows, The Witch Hereditary ég elska Mother þótt ákveðið fólk hafið hatað hana
Já, með Jennifer Lawrence
eða já.
Já. Já, hún var mjög hún heit aldrei svona eins og ykkur Fever Dream
Jú.
Bara flensu martröð ykkur
En mér finnst, Mother, þú veist þér uppi stæði, vera bara ein al besta ádeila á skipulegu trúabröð.
Já, samanlegi. En það sem að ég alltaf vilja samt heyra það núna var hann Jóhann Jóhannsson heitinn, hann átti og samdi heldur tónlist fyrir myndina sem að hann Darren Aronofsky ákvaða sleppa.
Nei, hún
myndin,
nei.
Ekki þannig.
Hann og Jói urðu sammála það.
Ok, já.
Það var Jói sem var tilbúin með það skor
Já.
Og bara he faced the music literally. Hann sagði bara þessi mynd virkar betur án tólestar sko. Þetta bara eins og ákvörðunin sem Bernard Herrmann tók fyrir fuglana hjá Hitchcock. Þú veist, það engin tónlist í þeirri mynd, það bara fuglagörg.
Já, já.
Þú tekur engan veginn eftir því og myndin svínvirkar. Þannig að stundum það bara rétt ákvörðun að gera, að taka.
Algjörlega.
Ég veit ég hvort ég þekki gaur spænskan hryllingsmyndaleikara sem heitir Paul Naschy. En hann bara spænsk, þjóðarhetja. Og þessar myndir eru ekki dósvipar og hjá Coffin Joe, sko. Hérna ein sem heitir, á ensku heitir hún The Hunchback of the Morgue. Og það gerist allt í þessari mynd. Þú veist, það mannátt og draugar og afturgöngur og einhver blind ung hérna berklæfik stúlka og sjúkarhúsi sem deyr og kriplingunni myndin skotin í henni þannig að hann getur ekki grafið líkið og hún rotnar smán saman í einhverju underground kvelvingu sem hann á og líkið í etið af rottum og ég veit ekki hvað Þetta bremsulaus spænsk kryllingsmynd sem ég bara mæli með í hástert. Hún komi svo óvart af því það stoppar ekki stuðið í þinni. Og ég á hana, ég á svona klukkutíma útgáfa á henni á Superáta. Reyndar á þýsku.
Reyndar á þýsku.
Já, en þá.
Þegar kemur á svona horrori, færiðu mest kikk út úr þessum gori splatter svona...
Ekki endilega. Sko, krafan sem ég geri til myndana bara að þær búi yfir ákveðnu energí og ég verð að fá að finna fyrir því að myndin sé gerð af einhverri ástríðu og að sé eitthvað dræf á bakvið hana og að annarkvort handritshöfundurinn eða pródúsentinn eða leiksturinn hefur einhverja gríðalega þörf fyrir að segja þessa sögu og segja hana svona þetta ástæðan fyrir því leið ég finn fyrir þessu að þá tengi ég
Já.
Og þú veist, ég sofna ekki mér skýt sama hvaðan bíómyndin kemur mér alveg sama frá hvaða landi hún kemur eða frá hvaða tíma ég tek stundum þögglamyndaæði og horfi stundum á þögglarmyndir bara í heilan mánuð af því margar þeirra eru fucking geðvikar og svín virka en þetta í dag einu sinni tók ég svona Golden Age of Hollywood æði og át upp bara allar svarkvita bíómyndir sem voru gerðar í Hollywood fyrir 1940
Það svo geggjum kvikmyndu að gera í gangi að þessum tíma bara, heitna, fólk sér gerir sér ekki alveg grein fyrir sko.
Jesús minn að horfa á þessar myndir og sérstaklega að horfa á þessar myndir á filmu þetta eins og að horfa á sko konfektkassa moving konfektkassa þetta eiginlega ótrúlega fallegt bara lúksusmyndir að horfa á og ég elska líka að horfa á gamla þögla og líka Golden Age og Hollywood að því rithmin í þeim er annar En við eigum kannski að venjast okkar núna. Þú veist, peysið annað. Mm-hmm. En mikið djöfull voru þetta góð handrit oft, þú veist, í den. Svo má vel vera að við séum bara full of shit í þetta núna. Að það má vel vera að við eftir að tilbaka, ef við verðum allir 100 ára, það má vel vera að við lítið tilbaka og lofsingjum, þú veist, þessa tíma. Og Já. Kannski lofsingjum þá sérstaklega fyrir sjónvarpið. Þú veist, við erum eftir að lofsingja þessa tíma fyrir Breaking Bad. Og Pose og alla þessa superhittara
Við erum í rosalegu Golden Age af sko vel pródusir sjónvarsefni í dag sko.
Já.
En hérna, hérna þeim er hugsa líka sko þú veist, myndarlega samt sem við erum að taka upp á í dag eru, eru mun minni heldur en myndarlega sem fólk er að taka upp 1930-40.
Þetta var bara, þetta var húsgögn.
Þetta var bara eitthvað svona, þú veist, bara stór fataskápur Rístu, bara já, á hjólum.
Já, risa ískápur bara.
Já.
Þú veist, ótrúlegt.
Magna að sjá, þú veist, bara að myndavélin hreyfist.
Já.
Þú veist, það bara eitthvað dolli og maður bara, wow, komið þessi fleiki að dolli.
Vá, akkurat. Ég held samt að ykkur að segja, eftir þess að græði þann minguðu,
já,
þegar tökum við reynda minguðu og fólk að ég vil halda á þessu bara í lófanum og fara að skjóta skemmtilegasta tímabilið að sem mér finnst vera underground er 60s og 70s og aðeins 80s þar eru sko alvöru punkarar að búa til alvöru punk bio John Waters er einn af mínum uppáhalds ok, hann kann ekki að búa til bio til að byrja með þú veist, hann kann ekkit að skjóta hérna, myndir, hann kann ekkit að lýsa nýtt, hann stillir bara kamerunni niður, ítur að rekk og fólki sem að er þarna fyrir framan linsuna á að vita línundar, á að þekkja setningarnar, þú veist, og bara dundraðum út. Þannig að myndir þannig að það er alveg gríðarlega ráar, en ég er bara ekkit viss um að þú komist upp með að skjóta bíómynd núna í dag eins og John Waters var að gera á sínum tíma þú veist, það Pink Flamingos, sem er gerin 1972, er bíómynd sem verður aldrei eftir gerð. Það er ekki séns.
Nei.
Að því helmingurinn að þessari bíómynd er tíðarandinn sem hún er tekin í. Sko, augað okkar gæti ekki fyrirgefið það sem það sér. Ef við myndum stilla einn kameru niður, skilur, láta hann að rúlla og fólk blara bara. Það er bara venjulegt YouTube-vídeó. Þú veist, eitthvað YouTube-channel hjá einhverju Theoretis að búti make-up-vídeó. Hryllingsmyndir sem finna sitt audience smán saman á mörgum árum. Ég veit ekki hvernig þið fílið folk horror en þetta er hérna að svona ákveðin afkimi hryllingsmynda geirans.
Já, folk horror, hvað er það?
Hefurðu séð original Wicker Man?
Já, ég hef ekki séð original Wicker Man.
Ok, Wicker Man original er ein af top 10 uppáhaldsmyndunum mínum punktur.
Mm-hmm.
Þetta er svo ógeðslega spesmynd að þú eiginlega, þú rúlar henni í gegn og svo verður þú bara ákveða með sjálfum þér. Býtu, var þetta dans- og söngamynd eða var þetta leyni löggu thriller með óvæntum endi eða var þetta full on horrormynd og jú, hún endar illilega Svo sannlega, en það vill bara svo til að þá er þetta horrormynd sem tíu lög eru sungin í.
Já, en það er
og sko... Og það er til soundtrack sem ég á vínil, en það vikar menn, öll lögin.
Já, geggja mér. Það er sko... En þessi mynd er náttúrulega, hún er óþægileg út í gegn. Hvað er eitthvað off við þessa mynd, sko? En þú mælir þetta ekki með, ég segi að ég er þetta með höndunum director's cut,
Já.
Þú mælir með final cut, eða ekki?
Ég mæli með final cut. Ef þið mögulega getið séð það það er efni viti, það er efni í heilt podcast þið getið talað vikarmenn og hvernig
já, já.
Jesus minn bara sagan á bakvið hérna, gerði þessara myndar og hvað varð síðan þessa mynd en vikarmenn er í raunni toppurinn á folk horror píramítanum hérna er aftur á móti einn önnur mynd sem er alls ekki jafn þekkt en hún heitir The Blood on Satan's Claw. Auðvitað var þetta ekki upprunlegu titill myndarinnar. Það var bara dreifingaraðalinn sem að vildi búa til eins hræðilegan titill á sem mynd og hægt var og hann treður inn orðinu Blood og Satan og Claw og hérna sem nær jú, nokkuri átt en myndin er í ætt við The Witch sem að margir eru búin að sjá núna nýverið nema hvað í þessari mynd þá allt í einu fara börnin í þorpinu að sturlast og það er eins og börnin í þorpinu verði possessed sko af einhverjum illum anda og þau fara ekki að ráðast á fullotna fólkið í þorpinu börnin fara að drepa hvort annað.
Já.
Og fullotna fólki í þorpinu fríkar út hver djöfullin í gangi. Og auðvitað komast ákveðinu karakterar því að hér bara kölski sjálfur sko á ferð. Og það eru atri í þessari mynd sem að voru too much. Þú veist, þegar börn eru að fórna hvort öðru. Þú veist, þetta fór yfir strikið auðvitað sínum tíma og alveg tough watch. En þetta í dag sko. En ég búið að gefa þessa mynd út á Blu-ray og ég mæli með henni. Þetta er ógeðslega flott fólkhorror. Ef þið fíluðu Midsommar og ég reyndar hérna átti svolítið erfitt með að horfa á Midsommar því ég elska Wickerman svo mikið.
Já, þetta er eiginlega komur óvart. Ég sá Midsommar undan. Þetta er nánast endurgerð.
Já, ég nefnilega, ég var fyrir vonbrið með Midsommar því mér fannst þetta óþarfi hjá honum. Ég reyndi endurgera Wickerman á þennan hátt. En sko, hvað á ég á Super 8 í fyrir lengur?
The Blood of the Claw.
Mm-hmm.
Og þetta er Deran Release.
Já, mjög fallegt print, once again. Þannig að ég mæli með Blood on Satan's Claw. Ef þið viljið alveg bremsulaust splattir, þá mæli ég með Nightmare in a Damaged Brain. Stundum heitir bara Nightmare, en þetta svo al rosalegasta 42nd Street Grindhouse ógeðsmynd. Það sem svo tragist við hana að flestar ógeðslefstu senundar í myndinni eru martraða senur, martraðir geðveiks manns og þótt þetta sé slýsi í Grindhouse 42nd Street þá hérna ná þessar martraða senur, þú veist, einhverju tangaraldi á manni.
Já.
Þetta er bara full on shit, sko. Svo veit ég hvort þið hérna, kannist þið þessa hérna. Þessi er svolítið rosaleg. Hún heitir Bloodlust, til þeirra nýkomin út á Blu-ray frá Mondo Macabro, en þeir gefa út svona obskjúr horrormyndur oftast nær svona hérna og þaðan úr heiminum. Og þessi var gerð í Sviss 1977 og hún gekk nú undir eins og nöfnum, en hérna heitir hún Bloodlust og þetta er bara náriðla mynd, þetta er nekrofíliu mynd ofsæðlega veikan mann sem veit fátt skemmtilega en að hérna, brjótast inn í líkhús og í alvörinni sjúa líkin þurr með sógröri að því hann heldur hann sér vantir.
Já, það er einmitt plaggandi á myndinni framan að það er kona í líkistu og svo er maður með rautt langt rör sem að sjúga blóð.
Það er með svona djöfblóð við það, sko.
Þetta er blóðlust, en hún er hérna, hún er alveg nasti, sko, og ekki margir sem að hafa náð að sjá hana. Hvað meira er maður með þetta? Fyrir þá sem að fíla hérna, svona killer kids myndir, það er að segja, börn að drepa, það eru nokkra djúsi í svona killer kids myndir til, eins og The Children, The Bad Seed sem eina af mínum uppáhaldsmyndum, Original Bad Seed. Þar morðingin 8 ára ljósa stelpa með hérna held ég fléttur. En hún geðveikur morðingi og hún drepur alla þá sem henni sýnist. Hún drepur alla þá sem fyrir 200 ári. Og er svona camp classic mynd. En hérna Killer Kids mynd sem heitir Devil Times 5. 5 morð óðbönn. Þetta líka svolítið Grindhouse. Þetta hérna 70s, en ég hérna, fíla hana mjög vel, hún kom fyrir óvart. Það er allan mín meðmæli, sko. Hvað fleira svona obscure stuff getum að mælt með? Ef þið hafið ekki séð Mario Bava myndir sem er hinn Ítalinn sem er alltaf nefndur hann af fyrir utan Dario Argento, Mario Bava gerði alveg undur samlega mynd með henni Barbaru stíl sem heitir Black Sunday. Og það er ein mynd eftir hann, kallinn, sem ég veit að ekki margir hafa séð og það er ekki margir sem gerir sér grein fyrir því að þessi mynd sé eftir hann. En Mario Bava gerði mynd sem heitir Hercules in the Haunted World.
Christopher Lee.
Yes. Þessi mynd gæti heitið Hercules fer til helvítis. Af því hann í alvörinni fer til helvítis og berst við Satan sjálfan, bara, sem Christopher Lee leikur, og þessi mynd er tripp. þú veist, lita sprengju tripp. Ég get lofað fyrir að Dario Argento
Já.
Hefur svolítið hort til Mario Bava og einkum að sérilegi myndarinnar Hercules fer til helvítis eða Hercules in the Haunted World. Ég verð að þetta æðislegt Halloween trip að horfa á svona yfir bláa hátíðarnar sko. Viljið meira? Viljið meiri?
Já, já, ég bara alltaf til í meira sko. Ég með einhverja leynilega rúsinu í pilsendrum.
Sko fyrir utan það, ég held að fólk ætti að tjekka á minni fyrstu ást og það er The Screaming Skull.
Mm-hmm.
Hún bara 60 mínútur lengd, þannig að það ekki mikið mál að finna hana.
Svo eitt Netflix þáttur.
Já, og hérna, ég held nú sé mér þess að á YouTube
Já.
Í fullu lengd. En þessi mynd stendur mér alveg ákaflega nærri. Hún heitir Squirm frá 1976 og á íslensku hétt hún Ormaflóðið. Og þetta mynd sem ber nafn með rentu vegna þess að þetta mynd sem gerist í Suðurríkjum Bandaríkjana þar sem allir tala eins og Britney Spears og það skellur á stormur eina nótt svona hræðilegu stormur sem að verður til þess að rafmagnsstaurar falla til jarðar og slitna ekki heldur leiða rafmagn áfram ofan í rennblauta jörðina og sem verður til þess að risa ánamarkaðar risa ormar sem eru þarna langt djúpt niðri brjálast rjúka upp á yfirborðið og stefna í átt að litlu smáþorpi og þeir komast allstaðar inn í allar vasslagnir þú veist, milli þylja þú veist upp stofugólfið með sínist og eitt frægastatir í myndinir þegar einhver gæla ætlar að fara sturtu og það kemur ekkert vatn, það koma bara ormar. Myndin endar sko svona, fólk í alvörunni syndandi í ormaflóði, þetta á ég auðvitað á Super 8mm filmu og þetta þýsk, sérðu munin þetta þýsk útgáfa af ormaflóðuna og Super 8 á 320 mínútur spólum og þjóðverðin gáfu þetta út svona að meðan Bandaríkjamenn gáfu út 10 mínútur útgáfu
Já, ok, það bara það hérna
af Squirm, þetta bara allt annað edit og þeir gáfu líka út 20 mínútur útgáfu hérna sem ég með þetta upp í og svona var þetta furðulegt bara þjóðan á milli að sömu myndina voru kannski gefnar út með ensku soundtracki og svo þýsku en þessi tvö print þau líta alls ekki eins út það reygin munur á litapalettunni þú veist, milli mynda
Já.
Og svo furðulegt að þeir noti ekki eins og sömu atriðin
bara mismyndi einna, bara tökur
ég get svo svarað þetta er kýrskýrt hérna í til dæmis Psycho eftir Alfred Hitchcock og hér þýska útgáfan af Psycho og hér síðan ameríska Psycho var bara gefin út þú veist það var bara einhverja 20 mínútur gefnar út í Bandaríkjunum og síðan hinar 20 mínútur gefnar út í Þýskalandi alls ekki sömu atriði notuð alveg er það furðulegt að öll þýsku printin sem ég á innihalda mjög mikinn díalóg að því þjóðverjar verða bara alltaf að vita hvað að gerast í myndunum á meðan Amerikanarnir gerðu svona edit sem meira inni heldur bara aðal atriðin eins og þau koma fyrir svona frægustu þekktustu momentin skilur við, Amerikanarnir næstu gerðu ráð fyrir því að væri búin að sjá myndina áður þú keftir hann á superáta þannig að ég búin að dúllast við það núna í COVID að klippa saman þýsku og ensku útgáfan af Psycho sem ég á láta þetta make a sense, ég búin að klippa hana saman réttir röð, þannig að núna á ég Psycho á þýsk ensku eða bara þensku og ég að pæla láta Ara Eldjá endur hljóðsetja þetta eintak sem ég á, bara með flottri Blu-ray rás hljóðrás og þá á ég geðveikt print að sæko. Þetta svona helst sem ég get mælt með.
Þetta, ég held að þetta sé bara
þetta sem þetta í hug núna sko.
Hansi öflugt safn af allskins myndum.
Kemur hann?
Nú má ég hérna að spyrja, Páll, núna ertu búin að sanga þér allskins myndum mikið af hérna góðum klassiskum horror. Ef þú fengir völdin til að búa til íslenska hryllingsmynd, hvað væri viðfangsefnið þitt?
Það stór spurning. Sko, að því áður maður leggur á stað í það að búa til horror, þá þarftu, held ég, að taka svolítið meðvitað ákvörðun. Fyrst verður eitthvað saga að koma og það væri ekki galið að leita annarkort í íslensku þjóðsögurnar eða einhverja atburði sem gerðust í alvöru. Þegar þú ert komið sögu, segir þú einhvern veginn þrá er að segja og komum frá þér, þá þarfti að taka ákvörðinu það, er ég að fara að gera sober horror, eins og ég kalla hann, eða er ég að fara algjörl út í fantasíuna, eða er ég að fara út í horror comedy, jafnvel bara slapstick, þú veist, Herzogurð og Lewis, eitthvað gór og splattir. Ég held að maður þurfa að ákveða tónin.
Já.
Fyrst, áður þú leggur á stað, vegna þess að mér finnst vera svolítið stór munur á sober horror annars vegar og síðan slapstick Herzogurð og Lewis B-mynda gór hins vegar, sko.
Já.
Og þú meir sér að sérðað í B-horror að leikarnir sjálfur eru B-mynda leikarar hérna til að þeir öskri geinu sinni frá yðrum og upp, þeir öskra frá hálsi og upp. Þannig að úr verður bara eitthvað svona tame, lame öskur sem eru auðvitað leikið og við koma til leikari kannski mestalega að horfa eitthvað green screen, eitthvað tjald eða eitthvað sem er hvergi til staðar á meðan sober horror er erfiður í framkvæmd nema að sé fagfólk í hverju rúmi.
Já, nú erum við tölum sober horror það eru að tala svona Hereditary Exorcist.
Hereditary Exorcist og Psycho er sober a horror að þið til mis bara öskrin í Janet Leigh í sturtusönni gefa það til kynna. Öskrin í henni, takt eftir því, hún öskrar aldrei eins. Hún öskrar örgulega 27 sinnum, skilur við, í svo atriði, aldrei sama öskrið. Það eins og hún syngi öskrin.
Já.
Hún syngur öskrin alveg nákvæmlega eins og þú myndir öskra ef einhver eru að drepa það með hníf í sturtu.
Já.
Skilur við. Í því kannski liggur munurinn og sober horror gengur út á það að fólkið í þeim myndum bregst við alveg nákvæmlega eins og þú sjálfur myndir bregðast við ef þú værir í sömu aðstöðum. Alien, eitt, mjög gott dæmi sober horror, allir í myndinni bregðast hárrétt við alveg eins og þeir myndu faktíst bregðast við ef þú væru læstur um borðið geimskipi og það er óþekkt lífvera um borð sem þú veist ekkert hvernig hefða sér og er síðan lethal.
Já.
Í þessu líku muninu, þannig að ég er spenntu fyrir því núna og mér finnst ég skulda sjálfum mér á svolítið. Máli er, ég vissi að þegar ég var krakki að ég yrði listamaður. Það var alveg ljóst, svona strax. Ég byrja að teikna strax þegar ég 2 ára. Var svo hamingjusamur bara með blað og penna og það var nóg að láta mig að hafa bara, já, blað og penna eða liti og ég gat setið tímanum saman og teiknað út í eitt. Þannig að það strax komur einhver sköpunarkraftur í mig bara meðfættur. Og svo þegar ég unglingur og að spá svona mikið bæði í bíómyndum annars vegar og poppi hins vegar, ég persónulega var bara helsáttur við að verða annarkort og það vildi bara svo til að poppið valdi mig. Það var svona röð atburða sem var til þess að ég alltaf einu fann að tróða upp.
Já.
Ég byrja á því þegar ég í MH, ég nýtti tíman mjög vel þar og ég segi öllum mentskælingum sem er í svipuðum sporum og eru að pæla í sama ég hvet fólk í mentaskólum til að prófa allt ef þið ætlaði að leggja fyrir ykkur listir að einhver leiti, prófaði að gera allt farið í kórin og leiklistafélagið og vídeofélagið og verið í skemmtinefndinni og ritnefndinni fyrir skólablaðið prófið þetta allt og einhverstaður á leiðinni ef þið hafið þetta hungur í hjartanu og maganum til að gera svona, þá finnið þið mjög fljótlega ykkar hillu. Þið finnið mjög fljótt út í hverju þið eru best svo er ekki nóg að hafa eitthvað gjöf, æfingin skapa meistaran og þið verðið að þjálfa gjöfina upp. Það skiptir engu máli hvað allra fást við eða í hverju allra voru góður, hvort það eru íþróttir eða eitthvað svona listsköpun eða bara þið ætlaði að verða lögfræðingar eða pólitíkusar, allir þurfa að fara í gegnum þessa miklu þjálfun og allir slípa sig það sem eftir ævinar í þjálfuninni. Ég ennþá í dag að læra að tróða upp. Ég ennþá að læra að beita röddinni. Ég ennþá að læra að klambra saman einhverjum poplögum og textum. Ég sem betur fyrir alltaf tilbúin til að læra af síðustu mistökum sem ég gerði.
Já.
Og ekki vera hrædd eða hræddur við að gera mistök að því mistök í allir svona sköpun og mistök er í raunni blessun í dulagerfi, ekki skammast ykkar fyrir mistökin sem þið gerir, lærið af þeim. Fólk sem gerir mistök í starfi, ég myndi aldrei í lífinu reka þá mannesku úr starfi vegna að svo manneski verður pottet forever, mun aldrei gera sömu mistök áttur. Ekki en hún sé hálfviti, þú veist, ég minnst alltaf að gefa fólki eitt séns, en eftir tvo séns að, æ, come on, skilur ég, í því reikum munurinn. Allir þurfa að æfa sig, þjálfa sig, allir þurfa að byrja smátt, þú veist, ég hérna byrja að tróða upp á ósköp lítilli búllu sem hétt Moulin Rouge, sem var við Lem, og þar voru við Marius, vinnum minn með dragsjó, á samt fleiri drottningum, og við bara klömbruðum saman þessum dragsjóum, á pönginu, vissum óskup lítuðum það þá, en við vorum í raunin að búa til leikhús. Þú veist, ég þurfti að mörgum árum síðar, þá þurfti ég að koma út að skáknum bara fyrir sjálfum mér hvað mikið af því sem ég hef verið að gera er búið að vera mikið leikhús. Þú veist, mikið af búningum, miklar pælingar hvað var það ljós og hljóð og hvernig sjó er sett á svið og lala, þetta er allt leikhús. Þetta er svona blanda af músík og leikhúsi.
Algjörlega það gerir líka bara góðan poptónlistamann að vera hugsa alltaf þessa hluti, sko.
Sko, í raunni poppið leifir þér að fríka út á öllum sviðum. Það næsta sem ég komist í að gera eigin kvikmyndir eru músíkvídeóin sem ég hef þó komið frá mér.
Já.
Ég fæ kikkið fyrir kvikmyndagerðamann í mér í gegnum það. En allan að poppið valdi mig og ég þurfti bara að halda á honum að horfa bíó heima hjá mér og hafa ógæslega gaman af og vera svona consumer. En ef ég ætla að fara að gera bíó núna, þá myndi ég byrja á því að vera nemandi, bara óbreyttur. Ég kann að hella upp á kaffi, skilur
við.
Ég skal hlaupa til búð, skilur við. Og hérna, ég held að ég myndi án efa ef ég fæ tíma til þess, ef ég fæ eitthvað tíðan smá break frá poppinu eða tek mig bara frí frá því, þá fer ég örglu í kvikmyndaskóla, ég myndi fíla það í botn að fá að læra að skrifa handrit, vinna hugmyndir áfram, prófa mig áfram í að gera stuttmyndir, skilur við? Maður verður að byrja þar, allir byrja einhvers þar, allir byrja í einhverjum bílskúr. Því miður þá hef ég hitt allt of mikið af yngra fólki sem kemur upp að mér venjulega með sömu spurninguna. Palli, hvernig verður frægur? Hvernig verður maður frægur? Hvernig verður fræg? Og ég svara venjulega fyrir ekki, veistu að þú ert að byrja á kolvitlega sem enda. Þú tekur ekkert ákvörðunum það að verða frægur og heldur að það dugi síðan ævilangt. Þú getur orðið frægur fyrir ýmislegt, þú getur orðið frægur fyrir þín eigin sköpun og þín eigin listaverk. En ég meina þú getur líka orðið alræmdur, viltu það? Þú getur bara girt niður þig og labbað allspennu í laugavegin og þá verður bara kallinn sem labbaði allspennu í laugavegin. Er ekki skárra að skapa eitthvað frá grunni, skila því frá sér út í kosmósið og standa og falla með því. Þú leggur þitt nafn við eitthvað sköpunarverk sem þú klambrar saman, þú skilar því að þér, færið feedbackið annarkort gott eða slæmt og þú hlustar á báðar raddirnar. Hlustaðu bæði á já-fólkið og nei-fólkið. Að því bæði er að segja satt. Ekkert sem þú skilar frá þér er eitthvað fucking perfect. Þú getur alltaf lært eitthvað pínu. Smán saman þá hérna rangar við þér og þú ert eiginlega orðin you're good at your craft. Þú veist, ég er ógeðslega góður í að taka mikrofón og tróða upp. Þú veist, ég get tróða upp fyrir 5000 manns á þess að blása nös og þú veist, og liði fríkar út. Þannig að ég er komin á þann stað núna, þú veist, í mínu sjanra. En ég veit ef ég, hérna, og ég veit að mér sjálfum mér, ef ég væri aftur orðin 18 ára í MH og allt í henni kæmi þetta val, þú veist, ætlar að fara út í pop eða ætlar að fara út í bíó. Ég veit að ef ég hefði valið poppið, þá hefði ég valið dans, tónlist og disco einkum og sérlegi sem mitt sjanra. Disco og energíði sem fylgir því bara eitthvað sem ég hafði áhuga á, þetta kveikti í mér og mig langaði að glíma við þetta disco dýr. Að því mér varst svo ógeðslega áhugavert að reyna að komast í kjarnan á því og reyna að fá eitthvað pínu svaru spurningunni af hverju til svona mikið að ógeðslega lélegu poppi. Þú veist, af hverju bara 10% af þessu gott? Af hverju bara 10-20% af þessu gott? Eitthvað sem lifir áfram og ég hefðlega veilu. Ef ég hefði farið í bíó þá veit ég að ég hefði valið horror sem mitt sjanra. Og ég hefði örugglega byrjað í horror comedy.
Ja.
Að því ég líka með svona comic taug, þú veist, ég er ekki rífandi fyndin eitthvað, en húmorum minn er svaka þurr og kaldur. Þannig að hann hefði passað ofsalega vel inn í re-animator-stæl horror sjanra.
Ja.
Og re-animator reyndar mynd sem dansar alveg yndislega á komísku línunni en fer síðan yfir í full on gor og splattir og deliverar þar bara á 5 minúta fresti sko en fer aldrei á langt þú veist, þetta rosalega atriði ríjana mittur þar sem hérna, ógistleg zombie kallinn heldur á haustnum af sjálfum sér og að fara að tróða haustnum á sér í klofið á allsbyrri konu sem liggur bundin á skurðabólinu. Þetta atrið hefði orðið too much ef Stuart Gordon leiksturinn hefði ekki klift akkurat áður þetta fór yfir stríð.
Já.
Samt var þetta atrið klift í klessu, þú veist, í flestum útgáfum sem maður sá fyrst á FOS, en Ríana Meitur er eina myndunum sem ég endur uppgötaði þegar hún kom á DVD. Þannig að þetta nú svarið mitt við þessari góða spurningu.
Þetta,
hvernig bíómyndið þú gerir eða þú færir að gera bíó? Ég held þú sért komið svarið.
Takk. Þetta var mjög, mjög gott og lansvar.
Yes. Ég ætla vona að hefði hérna inspirað einhvern í að fara að gera list. Af því ég hef líka að samanskapi eins og ég hef hitt krakka sem spyrja mig hvernig maður á að vera frægur. Býtu fyrir hvað ætlar að vera frægur? Come on. Hvaða gjöf hefurðu? Í hverju ertu klár? Ertu góður í fótbolta? Eða ertu fættur talent í íþróttum? Eða liggur upp í rúmi með sængin yfir haus og ert að semja ljóð, skilur sem enginn má sjá og svo stingur þeim á henni skúfu? Er það þetta sem brýst inn í þér? Þú veist alveg í hverju ertu klár. Þú veist alveg hvað þú fílar að gera. Og síðan þetta spurningum að þú veist, sum okkar fá annarkvort inspirasjón og sum okkar að fá hvatningu frá okkar nánustu. Sum okkar eru svo heppin að fæðast kannski inn í fjölskyldu sem er líka í svipuðum bransa eins og mín fjölskylda var, við vorum öll syngjandi og ég fæ nefnilega hvatningu. Gerur, það var aldrei hallærislegt ef ég stóð upp á borði og söng og það var aldrei hallærislegt ef ég settist niður og teiknaði allan daginn. Þannig að ég fæ næga hvatningu til að finna síðan mínum hæfileikum farveg og mér fannst hann einmitt blómstra og brjótast út í MH frá 16 ára til 20 ára það voru árin þar sem ég náði að móta mig og fatta í hverju ég væri í alvörinu góður og hvað ég ætlaði að gera þeir í stór. Ég bara vildi verða diskodífa alveg banal hugmynd á þeim tíma en ég meina dö þetta mín deild þetta það sem ég sterkastur í líka þá hef ég orðið var við það einkum og sérlega hjá strákum ungum strákum og kallmönnu jafnvel að þeir eru skítrættir við að gera mistök og þeir líta á mistökin sem bara það versta sem getur komið fyrir þá eins og ég sagði á hann nei, mistök geta verið blessun í dulagerfi mistök eru ekki slæm þau eru til þess að læra þeim og farðin í fokking bílskúr með makkintónstollur og hérna og eitthvað skítabassa sem þú fannst í góða hirðinum og eitthvað ramfalskan gítar og byrjiði, þú veist, leifið eitthvað að vera í þessum bílskúr og sökka.
En bara persónlega þroski verður ekki án mistaka, sko.
Já, og áður þú veist af, þá er þessi hljómsið þarna sem sökkaði inn í þessum bílskúr allt í einu áður þú vitið af, þá eru þið orðnir Nirvana. Það var nákvæmlega svona sem Nirvana var til. Þeir sökkuðu, þeir kunni ekki raskatun einn hljóðfæri og leið og hefur þessa fíldirsku, þú veist, til þess að stígan í óttan og sökka til að byrja með og trúðu mér, ég átti mín sökkmoment og hef átt þau í gegnum tíðina og stundum hefur það, þú veist, tekið mér langa tíma að fyrirgefa sjálfum mér, þú veist, þegar með mistekst, stundum getur það tekið langa tíma, en vá, hvað mín glappaskot í lífinu eru lítilsverð og lítilfjörleg við hliðin á hitturunum
Já.
Við hliðin á góðum momentunum
Það er líka svo ótrúlegt sko þegar maður gerir svona það sem maður heldur að sér glappaskot getur sem hann verið sko heitna, einhver ótrúlegur gimstinn í lífi annara sko
Sko uppáhalds tónskáldi mitt Burt Bacharach
Já
Og
Gekkjör.
Hann æði En vissu það að Burt Bacharach var sko að ströggla fyrstu 10 árin sem ungur lagahöfundur, eitthvað ungur og upprennandi lagahöfundur og útsettir í. Hann að klambra saman einhverjum poplögum sem að eru hvorki fuglir fiskur í 10 helvítis ár og að hann hafi ekki gefist upp og að hann hafi ekki látið degi að síga allan tíma bara galinn til húsun. En ég það mikið fan að ég búin að drullast til þess að hlusta á öll þessi 10 ár, öll þessi lög sem hann var að reyna að semja. Og Já. Hvað heyrir maður? Maður heyrir pínlilt að búta ákveðin hljómagang hér og þar eða ákveðna strengja útsetningu sem að notar seinna með betri árangri í Walk on By og Raindrops Keep Falling on My Head og Do You Know The Way To San Jose og I Say Little Prayer. Þú heyrir pínlilt að svona mýflugur af þessum lögum í gömlu lögunum sem hann var að gera á 10 ára á ömulega tímabilinu. Þannig að það líka hægt.
Já. Og bara smá uppreina Burt Bacharach er náttúrulega ástæðan af hverju Austin Powers er til eins og við rættum í Austin Powers þættinum okkar Þannig að ég mæli með ef þið hafa ekki hlusta á Burt Bacharach, hann er alveg geggjaður
Ég að fatta eitt í þessu samtali Ég búin að hitta mjög mörg af mínum íkonum Ég fekk að hitta Burt Bacharach baksviðs í hörpu þegar hann hélt tónleikana, hérna í hörpu árið og hann 4 gamall og tónleikahaldaranum auðvitað barst til eyrna að mér langaði hitta hann og hann græjaði það fyrir mig og sama Jaguar og Gunnar Þórðarson við 3 fengum að vera eins og 14 ára grúppýr baksvið að býða þetta Burt Bacharach á meðan hann kæmi úr búningsklefanum eftir giggið en þá var hann er svo gamall og þreyttur að hérna, mér bara magnaði hann skur ennþá vera að túra og svo kom hann og hérna í joggingallanum alveg búin á því en hann tók samt í spaðan á okkur og ég var starstruck alveg eins og ég var starstruck yfir Dario Argento og David Cronenberg já þetta eru svona stóru goðin sem að þetta eru gaurarnir sem skipta mig raunverulegu máli og ómetanlegt þú veist að fá að taka í spaðan á þeim þú veist, ég man varla hvað ég sagði þú veist, ég fek að hitta Burt hvað var maður að segja þegar maður hitti Guð þú veist, ég verið að tekið í spaðan og maður sagt en nú veit ég hvernig öðru fólki líður þegar það hitti mig þú veist, að því fólk hefur líka komið til mín og það vill fá selfie og ég segi aldrei nei vegna þess að ég hef verið á þessum sama stað að ég hef verið í þessu sama samtali eins og ég sagði Það er svo yndislegt hvað margir listamenn eru í einhverju svona óútskýranlegu samtali við hvort annan.
Já.
Og mjög, mjög fallegt samtal og samkomulag sem endist bara að eilífu. Ég bara þótt að þeir fari, þótt að jarnesk tilverða þeirra, þú veist, klárist bara þeim, þá veit ég alltaf skellt svo spyrja í tæki, sko.
Þá held ég að þetta sé nú bara drullu solid loka orð hjá þér, Páll Óskar bara takk kærlega fyrir að bjóða okkur heimtíðin, sín okkur allar þessar myndir, kenn okkur hvað 8mm filma eru og allan pakkan og okkur þykir bara æðislega væntum að fá að koma í heimsók, bara takk kærlega fyrir
Mín var ánægjan
Við vorum ítjúlegan, takk fyrir okkur
Takk